Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Tata, ti si lud, emisiju koja se bavi roditeljstvom, ali iz muškog ugla. Zašto baš iz muškog? Pa zato što verujem da bi trebalo još više prostora pružiti muškarcima da pričaju o roditeljstvu i ne samo da pričaju, nego da ga praktikuju. I u emisiji razgovaram baš sa takvim muškarcima, a jedan od njih je i moj današnji sagovornik Marko Dražić, dvostruki tata, inače novinar Newsneta, ali ovde je pre svega u ovoj roditeljskoj ulozi. Marko, dobar dan.
Dobar dan, evo, drago mi je što sam drugi put, sad treba budemo na vi, kod vas u emisiji, da, prošli put, bio sam, čini se, u nekoj maltin od prvih emisija, tada sam bio otac samo jedne ćerkice, eto, umeđu vremenu sam duplirao tu ulogu, tako da evo, lepo je ponovo te vidjeti.
Reci mi, kako je život, kako izgleda život sa tri žene u kući, to je sa jednom ženom i dve devojčice, to te pitam namjerno, zato što, u stvari, ja to nisam rekao u uvodu, ali jedan od glavnih povoda za ovaj razgovor jeste tekst koji si nedavno objavio o tome kako je to biti otac dve devojčice i sa čime se sve suočavaš.
Pa pazi, ja bih mogao da samo ispravim da osim te tri ženske osobe mi imamo i psa od nedavno koja je takođe ženka, što bi rekla moja komšica, čekaj, pa ti nemaš baš nijednu mušku osobu u stanu, ali da, zanimljivo je, stvarno, nekako, baš sam nedavno pisao tekst o tome što bi povod da me pozoveš, gde zapravo povod za taj tekst je bila jedna reakcija koju verovatno svaki otac koji ima jednu ili dve ćerke pre ili kasnije čuje negde. To je bilo da je jedan stari čovjek, kad sam ja šetao sa moje dve ćerkice do vrtića, on je onako gledao, smeškao se, i kad sam ja pomislio će on nešto kaže, kako inače ti maturci govori, ja što su slatke devojčice, ja slušate tatu ili šta već, on mi je rekao sledeći put da gađaš sina. I mene to onako jako zbunilo u trenutku, kao čeki, dakle tebi ideje da ja hoću, mislim prvo kako se gađa sina i to na stranu, a čak i kad bi postojao neki metod, mene to onako baš zbunilo, kao dakle ljudima ideja da sad ako ti imaš jednu ili dve ćerke, da ti samim tim nisi u potpunosti ispunjen i da nisi u potpunosti zadovoljen, ti po svaku cenu želiš da dobiš sina, da li kao treći ili peto ili sedmo dete, što ne znači da toga naravno nije bilo da nemaš uvek negde, ali odakle ljudima ideja da tek tako svako želi. I to me negde postavilo, mada to nisam u tom tekstu pisao, postavilo me je i na jednom mog drugara koji je kad je dobio sina, me onako vrlo sam uveren na meni rekao, to je bilo davno, ima 10 godina, tad još nisam imao decu, rekao mi je tu neko rečenicu koja mi se zbunila, nešto pričala i dobio sina i rekao, pa dobro, da se ne lažemo, svaki muškarac želi da ima sina. Što mi isto onako i šta da zbunilo, jer nisam nikad razmišljao o tome, nisam nikad imao ništa protiv sina, naravno, i ja sam zaista, pogotovo kad smo čekali prvo dete, zaista sam bio onako što bi se reklo 50-50, da li će biti sin ili ćerka. Ali nekako mi se čini da zaista živimo u zemlji gde se podrazumeva da svako želi da ima sina i da imati ćerku je lepo, slatko, ali nije to baš to.
Kada sam čitao tekst i mene je to nateralo da se zamislim, budući da ja imam dva sina.
Evo, sledeći put da gađaš ćerku.
Otprilike tako. Ja se isto sećam da mi je bilo potpuno sve jedno šta će biti, samo da bude živo i zdravo, jel da, što kaže, i da bude sve bez problema. Ali je zaista to tema nad kojom sam se zamislio. Ti si posle u tekstu obrazlagao da baš voliš što imaš dve devojčice, da ti je neobično drago zbog toga. Ali hajde da se malo vratimo, u stvari nismo ih pošteno ni predstavili. Kolike su one sada?
One sada su, pa evo sad u trenutku kad mi snimamo, starija ćerkica Sara, sutra će biti četvrti rođendan, znači kad ovo bude šemi, to već ima 4 godine, a mlađa Sofija ima 2,5 godine, tako da je ovako što bih ja rekao, kad mi pitaju kolika je razlika među deca, kažem premala, razlika je nešto manje od godinu i po dana. I tako, mislim, rastu polako sve to, nekako bio je težak taj period, da se ne lažemo, kad je ono, kad smo imali dve bebe faktički u kući, baš sećam da sam tada pitao neku ženu koja, upoznali smo na nekom letovanju, ona imala dvoje dece, malo starije, ona mi je rekla, nemoj da brineš, kad ti mlađe dete napuni 2 godine, bit će mnogo lakše. A u tom trenutku je moje mlađe dete, mlađa ćerkica Sofija, imala možda pola godine, a kao, okej, ajde, to još godinu i po dana preguraću. Onda smo upoznali neku sledeću ženu, koja isto nešto smo s njom pričali, rekla, ne brini, kad mlađe dete napuni 4 godine, sve će biti mnogo lakše. Rekla, ok, čekajte, je li 2 ili 4? Mislim, nije baš mala razlika, da će još godinu po dana ovako da ne spavam ili još 3 po godine.
Da si mene pitao, ja bih ti rekao 3.
Pa dobro, to je neko kompromisno rešenje, ali ne znam, meni se ipak najviše dopala ta prva teorija, da kad napuni 2 godine, ali mislim da stvarno ima neki istinu u tome, da sad sigurno je i kad napune 3 još lakše, ja to još uvek ne znam, to ću znati za pola godine, ali zaista kad je Sofija napunila 2 godine, se preko noći nekako promenilo sve to, mnogo je to stvarno lakše i ona i priča i nekako i već se njih dve igraju, već se, mene nije bilo nevjerovatno, pre nekoliko meseci se desilo da su ih čisto mire tako otiče njih dve same u sobu i bile su u sobi 20 minuta, 30 minuta. I da ženi, ja nismo morali da ulazimo u sobu da intervenišemo, da ih pomažemo, nisu plakale, nisu se svađale i to je bilo ovako čarobno. Tako da, prvi put kad sam to ostio, sam shvatio, e, okej, okay, nešto se menja, očigledno, će biti lakše, ali dobro, sad vidjet ćemo, sigurno će biti drugačije za godinu dve.
Reci mi, jeste namjerno hteli toliko malu razliku ili se prosto desilo?
A, jedno i drugo. Mislim, hteli smo dvoje dece, sad da smo hteli baš godinu po dana, mislim... Recimo da smo hteli da bude razlika malo veća za pola godine možda. Hteli smo da je razlika tako dve i po godine i sad ne znam opet koje sad, šta je lakše, šta je teže, opet to imaš te dve škole mišljenja, neko ti kaže treba da bude razlika 4-5 godina, da do dete, stari dete bude starije, da možeš ti malo pomogne. Neko ti opet kaže, ja, gde sad se vraćaš ponovo u pelene, u sve te probleme. Mi smo u jednom momentu sam dešavao, smo mi stvarno imali dve bebe u kući, ja sećam sam ja kupovao pelene dvojku i pelene četvorku i to je baš bilo ludnica. I onda smo na kraju shvatili da ne možemo tako, pa smo onda mlađoj ćerkici stavljali veće pelene, kao ajde, ako nešto ispadne, bože moj, mislim, nije strašno, jer stvarno je ludnica, sad gledaš gde je dvojka, gde je četvorka, koje su čije, da li si pomešao, tako da to nije lako, ali... I stvarno, jedno je, nekako, ljudi se stalno trude kad imaju decu, pogotovo na društvenim mrežama, da predstavljaju tu neku idiličnu sliku, Instagram, mame, svi su nasmeni, svi su lepi, svi su ono, lepo bučeni, stan je usisan, sređen, i kao, ljudi zaista mogu lako se zavaraju, da negde ljudi koji nemaju decu da pomisle, pa dobro, to je to, vidiš, slatka deca, ali svi koji imaju decu, pogotovo dvoje dece, pogotovo sa tako malom razlikom, znaju koliko je to, koliko tu zaista imaš neprespavanih noći i haosa u stanu i koliko je to teško, ali dobro, mislim, pregura se sve to i sad stvarno jeste lakše i sigurno će i deca imati, mislim, trebalo bi da imaju bolji odnos ako je razlika godine po dana nego ako je razlika 7 godina, sigurno će njima to biti. Ja već vidim kako su one tandem, kako već kad onako krenu se zajedno igraju i se zezaju, kako je nekako onako se baš ne mogu to ništa da im uradim kad se onako urate protiv mene kad krenu da prave neke fazone, to je to. Mogu misliti kako će biti kasnije kad budu imale 7-8 godina, pogotovo u pubertetu, tako da mislim da je i to neka velika prednost iz ugla dece.
Iz ugla roditelja ne znam šta je veća prednost, imati dečake ili imati devojčice, ja razmišljam o tome, pomenuo se pubertet, moj stariji sin je pre neki dan napravio scenu ujutru, nije htio da izađe iz kuće bez frizure sa gelom, a nismo imali gel, pa i onda je to bila drama, ali se mislim kako će tek biti sa onima koji imaju devojčice poput tebe, da ne pominjemo one situacije kada krenu prvi mladići i tako to, ali dobro, sad to je stvarno daleka budućnost, ali pretpostavljam da razmišljaš i o svemu tome kao otac dve devojčice.
Znaš kako, mislim, prvo jedan savjet iz 90-ih za gel, ja sad nemam kosu pa delo da nisam baš merodavan da pričam o tome, a može sapun da se stavi i drži. Čisto znaš ako bude nekih sledećih scena. Ma ne razmišljam previše o tome, ja znam, opet imaš te silne fraze koje se ponavljaju, onda imaš to što ti govori od familije, od baba do, ne znam, drugara, drugarica, ono, malo dete, mala briga, veliko dete, velika briga. I ja verujem da tu ima neke istine, ali iz ovog ugla, pogotovo iz ugla meni, moje suprge pre godinu dana, kad smo stvarno bili dosta umorni, je to delovalo kao neka idilična situacija. To je, kad kažeš, sin te neki izlazi, znači on izlazi, sam izlazi, ne moraš da ga ti obuvaš, da ga oblačiš, da mu brišeš guzu, da ne znam, ono, da ga hraniš, da mu sipaš čašu vode. Sve te neke najnormalnije stvari koje, kao na ti o tome i ne razmišljaš, kao svi to radimo do tipa treće godine i to se podrazumeva kad imaš dete od godinu dana, to se ništa ne podrazumeva. Tako da iz ugla nas, iz tog perioda to zvučalo super, daj nek dođe i 10 godina i nek dođe taj pubertet, samo da ne moramo da na svakih 15 sekundi im nešto dodajemo, nešto radimo, da ih tešimo, da ih preslačimo i šta god. Tako da se ne razmišljam previše o tome, mislim, neću sad u startu sebi nabijam neku tu presiju i da se plašim nešto, polako idemo godina po godinu pa ćemo videti, sigurno će biti nekih novih problema, ali ne mogu sad u startu da sebi nabijem neku presiju.
Ti si već bio u ovoj emisiji i znaš proceduru, vremeno mi je da puštamo prvu pesmu. Od prošlog puta do sada pretpostavljam da se dosta toga promenilo, jer tvoja ćerka tada verovatno nije znala ni da priča, a sada već možda može i da bira neku svoju muziku, ili ima ona nešto što voli da sluša, ili imaš ti nešto što voliš zajedno sa njom ili sa njima dvema da slušaš?
Pa volim, naravno, meni je stvarno, ja sam poludio dečjih pesama, ja sam, mislim, sve je to super i slatko je vratiti se neke pesme iz naših detinjstva i ove sad nove neke te, ovo, Mi smo pilići, Mama voli bebu i svi ti hitovi, ali mislim da je najlepša pesma na svetu koju čuješ svaki dan, dve godine, po 5, 6, 10 puta poludiš. I ja sam jedva dočekao onda da one budu malo veće, da mogu da im puštam neku drugačiju muziku i to opet taj problem, sad ti bih hteo da deci preneseš nešto svog muzičkog ukusa, opet nećeš da budeš baš sad pretencijozan, sad tim puštaš ne znam kakve sad izvođače i ne znam šta, i meni to smeša kad tako vidim neke komentare kao moje dete od dve godine obožava Bovija ili ne znam, mislim, ja sam Bovija shvatio tek sa 30 godina do kraja, do tada sam ga prilike znao neku pesmu. Tako da se trudim da im puštam za početak neke pesme na srpskom jeziku da bi oni ipak nešto tu razumele. I pesma koju recimo obožavaju obe, pogotovo starija ćerka Sara, je od Lucky Pingvini, ono, ne znam što kako zove to pesma, mislim...
Moja devojka, pretpostavljam.
Ne, ono, ne mogu da se porede, ali ne znam kako se pesma zove tačno.
Vidiš, ne znam ja, ali znam na koju misliš. Pa ćemo da je nađemo u arhivu.
Kuci u arhivi Lucky Pingvini, tu recimo pesmu obožavaju.
Moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatki gate, gledaj ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, daj ako pojeli me.
Tata, ti si lud.
Nastavljamo emisiju Tata, ti si lud. Moj današnji gost i sagovornik je Marko Dražić, novinar Newsneta i dvostruki tata. I još što šta, ali ćemo da se zadržimo samo na ome. Nadam se da je dovoljno i da se ne ljutiš na ovakvom predstavljanju.
Sasvim dovoljno, sasvim dovoljno. I nek ostane na tom dvostruki, barem u naravnoj, u nekoj bliže budućnosti.
Dakle, ne planirate da se proširujete?
Pa ne planiramo još uvek. Ajde sad, za par godina ćemo vidjeti, nikad ne reci nikada, ali iz ove perspektive ne planiramo.
Reci mi, pretpostavljam da i Sara i Sofija idu jedno vrtić, drugo u jasle, tako?
Pa zapravo oba idu vrtić i to oba idu isti vrtić. Aha. I tu smo imali sreću da imamo vrtić koji nam je bukvalno na 50 metara od zgrade. Iako smo zadovoljni, Sara je bila išla prvo u jedan drugi vrtić i sad ajde nije bitno da navodim koji, ali neki ovako privatni vrtić koji je dosta popularan, dosta se reklamira, dosta ovako ima taj neki neki tako elitistički pristup sa nekim sloganima koji su, baš nisu normalni, što mi otprilike kad smo upisali nju nismo baš toliko to proučili, nama je on delovao simpatično, dobili smo par pohvala i ona je tamo išla jedno pola godine, a to je opet bilo vreme kada se tek mjesec dana pre nego što će se roditi Sofija, tako da to u startu je ona već imala vjerojatno neki stres, neki šok, jer kao dolazi sad još neko dete, on ima godinu i pol dana, još uvijek to ne shvata do kraja šta se dešava i u tom periodu je krenulo taj vrtić i to je baš neko nije prijelo, baš je nije prijelo i meni je i moj suprug je žao što mi nismo to možda ranije primetili, jer opet imaš taj problem, ne znaš, to ti je prvo dete i svi ti kažu, ma normalno deca plaču, to je, ne može bez toga i onda opet treba da sam dovoljno poznaš svoje dete da proceniš šta je normalno i dokle je normalno da se ide u tom negodovanju, suzama i svemu ostalom, a gde već to prelazi neku granicu. Tako da je nama trebalo nekih sigurno 5 mjeseci da to do kraja shvatimo, da definitivno njoj to ne prija. I onda smo otkrili taj neki vrtić koji je nam u komšiluku i dobili smo opet neke pohvale za njega i potpuno se tu preporodila, zato što je ovaj prvi vrtić bio onako jako veliki, to su bile velike grupe, to je onako bilo kao dođeš neki veliki ono mega market, to sve deluje onako šarano i lepo, ali nema dušu. A ovaj naš vrtić je drugačiji, mali je i mnogo neko intimnija atmosfera, mi smo u startu već upoznali svu decu, njihove roditelje i nekako je baš onako drugačiji pristup, potpuno tako da ona tu ide od, ne znam, svoje druge godine i mlađa ćerkica je krenula sa neki godinu i po dana, pravo išla u tu neku jasanu grupu, sada je već tu starija, tako da eto idu zajedno u vrtić i kako je mali vrtić, nisu zajedno u grupi, ali se viđaju i u dvorištu i viđaju se na nekim zajedničkim aktivnostima, što je super. Super je i da budu zajedno, a super je opet da se malo nekad i razdvoje. Tako smo jako zadovoljni i one su zadovoljne, što mi je baš bitno.
Da, to je negde najvažnije i taj izbor vrtića, izbor tajminga za vrtić je uvek problem. Ja se sjećam u vreme kada je naš stari sin trebalo da krene u vrtić, moja žena je već bila trudna sa mlađim i onda smo se mi razmišljali da li da ga upišemo malo ranije, da on ne pomisli da ga mi u stvari izbacujemo iz kuće zbog nove bebe, pa smo ga onda umjesto od septembra upisali negde od juna da bi on imao još malo fore da se privikne i da ne pomisli, da ne poveže te dve stvari, onda se krajem oktobra rodio njegov brat.
A kolika je veća razlika među tvojih sinova?
Razlika je 3 godine malo jači.
A pa dobro, to je fina razlika.
Pa jeste, mada i ova od godine i po dana je skroz ok, sa tom ogradom u kojoj si ti izneo to prvih godinu dana pelena i to dvojka, četvorka i sve ostalo, to verujem da je posebna muka bila.
Pa da, jeste, ali dobro, pregore se sve to, mislim, to je ono što mi isto kažu ljudi često tako i na ulici, pa ti kažu, ma i leti vreme dok se okreneš, one će već biti u školi, pa u srednjoj školi, to što opet tebi u tom trenutku kad ono si spavao 4 sata, kad ti nije do čega delo kao neka naučna fantastika, gdje doći kažeš, aj ne lupaj, molim te. Ali jeste, leti vreme, evo ja, pa ja stvarno da smo i ti ja pričali pre godinu dana, a zapravo je bilo pre, ne znam,
skoro tri godine,
da, tako da očigledno leti vreme i to jeste tačno. Mm-hmm.
Ajde da se vratimo na ono čega smo počeli i na povod za naš razgovor, na tvoj tekst o devojčicama i odnosu našeg društva prema muškoj i ženskoj deci. Ti si se onako u tom tekstu dosta zdušno založio za prava žena i za to da u stvari nema nikakvog mesta toj podeli, da je to potpuno besmisleno.
Jeste, mislim, ja sam to mislio negde i mnogo ranije, pre nego što sam se ženio, pre nego što sam dobio ćerke, ali se nisam možda previše bavio time i to je problem što ljudi polaze od sebe i ti polaziš od toga da ti imaš neke normalne stavove i to je možda i problem što svaki čovjek misli da ima normalne stavove, iako ima čak i neke potpuno ludačke stavove, on misli da ima normalne stavove, ali polaziš negde od sebe i ja sam smatrao da je to, da se to negde podrazumeva. I onda sam tek kad sam dobio jednu pa drugu ćerku shvatio da malo više obraćam pažnju. Nije sad da njih dve imaju neki, to i u tom tekstu kažem, nije sad da one u parkiću imaju neki problem, još to ne jako mali, imaće one kasnije sigurno neke probleme i situacije u školi, to sve ne gine, ali one su još uvek jako male da bih ja na nekim njihovim primjerima to shvatio, ali ja hteo ne hteo mnogo više pažnje obraćam na situaciju u društvu, na položaj žena, na vesti iz hronike i obične neke vesti, na te priče koliko žena dobije otkaz kad se trudni, koliko žena prisustvuju mobingu na poslu, koliko žena, koliko broju žena neko dobacuje na ulici, koliko svaka žena u mladosti ima neku scenu kad je misla da je neko prati noću, da je bežala od nekog. To, tek kad krene se to klub kod motava, shvatiš da ti nisi ni svestan koliko žene imaju probleme i koliko su neki od tih problema vjerojatno prisutni u nekim drugim razvijenim društvima, to te neko može dobaci na ulici, da te neki ludak prati u 2 ujutru, a koliko negdje mnogo tih problema jesu vezani za Srbiju i za taj naš neki patriarhalni pristup i zato mislim da je važno se ukazuje na te probleme, da je važno sad ja radim to što radim i ne mislim da sad moj tekst ili ovo što mi radimo i s Kesićem i u Njuzu da može da nešto bitno promeni u društvu generalno, ali mislim da ipak treba o tome da pričamo i da treba i da se neke stvari menjaju. Da se neke stvari menjaju i da sigurno situacija je mnogo bolja nego pre 20 ili pre 40 godina, ali dalje ona daleko neka idealna, a treba da se borimo da ukažemo na sve što ne valja.
Situacija je daleko od idealne i kod nas, a još je na to izraženije, na primjer u Crnoj Gori. Bar sam pratio da je tamo vođena i posebna kampanja otprilike za edukaciju javnosti da nije sramota imati žensku decu. Nažalost, primećeno je i u praksi da je sve više situacija da žene namjerno idu na prekid trudnoće kada saznaju da nije dečak i tako.
Jeste, pa baš sam, mislim, baš u vreme kad se taj tekst pisao pojavio se na Vajsu ovaj dokumentarac baš o tome i počnem gledam taj dokumentarac i jedna od tih stvari koje se menjaju kad imaš decu je da postaneš neko mnogo osjetljiviji, mnogo emotivniji. I ja sam na nekom 5. minutu su meni zasuđale oči, pritom ja stvarno ranije ne znam da sam plakao na 2 filma u životu. Dobro, na Rokija prvi deo na kraju kad je završena borba uvek zasuzim, to je činjenica. Meni su zaista zasuđale oči kada je bila ta neka priča o ženi u Crnoj Gori koja je rodila da 3. ili 4. ćerku koja nije htjela ni da je uhvati, nego je gurnula tamo kod nogu da ne gleda. I ja sam tu gasio film, nisam mogao dalje da gledam, iako mi je žao jer znam i devojku koja taj film radi, ali želim da ga pogledam i sigurno će ga pogledati. Ali to jeste strašan podatak i taj statistički podatak da je normalno u svetu da se na 100 dečaka rodi 101 devojčica, da je u Crnoj Gori na 100 dečaka valjda dao 112 ili 109 ili 113, neka baš vidno veštačka cifra. Nema objašnjenja, mislim, stvarno je strašno, mada sam čuo da je Crne Gori, mislim, i znam dosta Crnogoraca, ne treba opet robovati nekim stereotipima, naravno da ima tamo divnih ljudi koji imaju ćerke i baš sam pre par godina slušao kako je sad sve češća situacija u Crnoj Gori da očevi šetaju sa svojim decom u parkiću, da je to recimo bilo nezamislivo pre 30 godina, da kao 5 muškaraca se nađu u parku, ja kao pijemo kafe dok se naša deca igraju. Tako da sigurno i tu ima nekog pomaka, ali i takvi filmovi, takvi istraživanja treba malo da ukažu na te probleme. Ali ja stvarno, iz ugla osobe koja ima 2 ćerke, ja sam to baš to i pisao u tekstu, ja sam zaista želeo, u početku mi je bilo svejedno da će biti sin ili ćerka. Ja kad sam dobio stariju ćerku, ja sam zaista 99% želeo još jednu ćerku. Ja sam zaljubio u to da imaš ćerku. I nekako iz ugla nekog ko toliko voli ćerke, daleko toga da imam išta protiv sinova, ponavljam, divno je sigurno imati 2 sina i sigurno da sam ja dobio sina bih drugačije posmatrao, ali iz ugla neko ko ima 2 ćerke, meni je strašno to da neko toliko ne želi da ima žensko dete, strašno mi je ono da rade te neke, kako se to dali, ti prenatalni testovi, kako se to već zove, da bi što ranije otkrili pol deteta, ne bili abortirali koliko je žensko dete. To mi je baš onako jezivo i strašno tužno, jer nekako ne znam šta propuštaju.
Da, to dosta govori i o onome o čemu si ti pričao na početku, o tom odnosu između muškaraca i žena, o tom doživljaju roda i rodne ravnopravnosti koje težimo, a nikada verovatno nećemo ostvariti i tako dalje. Gledam na sat i vidim da je vreme za drugu muzičku numeru.
Jel sve muzičke numere ja biram, beše, zaboravio sam
kako. Da, sve biraš ti.
opet imam pesmu koju moje deca jako vole, a što je najluđe, mislim da tu pesmu čak i ne znaju u originalu, nego sam im ja pevao. Sad ti ne znaš kako ja pevam i bolje što ne znaš i što naši slušatelji tu ne znaju, tako da oni imaju neku potpuno skrnavljenu verziju te pesme, ali od Bajage pesma i opet ne znam kako se zove, a refren ide ono, jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma. Ne znam kako se ta pesma zove.
Ti se ljubiš na tako dobar
tako
način.
Tako se zove, maštovito ime. E, tu pesmu voli i to baš onako one pevuše, kad sam ja stvarno shvatio da to samo znao iz neke moje obrade. Tako da evo, da ne bi slušalci slušali mene kako tu pesmu pevam, pusti, jer molim te originalu.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na crnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nemaš pojma koliko mi znaš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi znaš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Otprilike smo na polovini emisije Tata, ti si lud. Moj današnji sagovornik je Marko Dražić, dvostruki tata, i to ponosni tata dve devojčice. Inače, usput ovako i novinar u Newsnetu. Stali smo kod Bajage i ja moram da primetim da sva deca vole da slušaju Bajagu. Bajaga izgleda i ima to nešto čime ume da pogodi i decu. Njegove pesme nisu po tekstovima dečije, neke doduše možda i jesu, neke muzički itekako mogu da prođu kao dečije, ali je to zanimljiv fenomen. Evo, ja sam to isto iskusio sa mojim sinovima, oni vole nekoliko njegovih pesama, slušamo redovno u kolima i tako.
Pa, zanimljiv fenomen, da, njegova muzika je jako prijatna i pevljiva je, uđeti u uvo, a mislim da sad ove sadašnje generacije klijenaca od 2-3-4 godine i stariji, da oni opet imaju tu situaciju da njihovi roditelji, neka naša generacija i neke naše generacije, smo mi u mladosti slušali Bajgu, pa imaš i taj neki moment da tebi lepo da vidiš da tvoje dete sluša istu pesmu koju si ti nekad slušao, a ja sam posebno to nekako emotivno vezan zato što je Bajega bio nama dva puta gost u emisiji kod Kesića, bio je sad nedavno, ali prvi put kad je bio gost kod nas u emisiji, ta smo emisiju snimali sredom i on je gostovao u sredu. Ja se sjećam kako neki datume pamtim ono s razlogom, to je bila sreda 4. juni i to je bila moja žena na snimanju koja je bila u 9. mjesecu trudnoće sa starijom ćerkicom i mi smo to poslije išli s njim na piće, malo smo to pričali s njim i družili se, to je bilo stvarno divno i ona se 3 dana kasnije u subotu porodila, tako da je nekako Bajega tu uprilike bio prisutan 3 dana pred rođenje moje starije ćerke, pa eto i to mi je negde simbolično kako je to i neka posljednja slavna osoba koju je moja žena u trudnoći vidjela bi upravo Bajega, tako da je na više nivoa tu Bajega prisutan.
Da, to je jako zanimljivo. Stali smo kod toga, to jest nismo baš tu stali, ali si pred kraj onog drugog segmenta pomenuo kako plačeš na neke filmove i kako emotivno reaguješ i nisi jedini u tome. Ja sam zaista prilično drugačiji u konzumiranju filmova od kada sam postao roditelj i zaista mi je jako teško da gledam neke filmove u kojima se nešto loše dešava deci i verujem da je tako i većini muškaraca, samo mi se čini da nismo spremni da otvoreno pričamo o tome. Pogotovo ne o tim suzama i plakanju, to nekako nije muški, to je blam da mi pričamo javno.
Pa jest, dobro, ja se priznam, nisam mnogo puta baš plakao, sad smo izrazili, evo sad, šta to poriču, koja bre plakao, niko nije plakao. Ali mislim i da nisam plakao i zato što u startu ne gledam takve filmove. Ja stvarno ranije nikad nisam bežao od nekih teških tema, od nekih filmova gde neko umire, gde neko bolestan, gde neko gine. Ali sad mi je stvarno teško, teško mi to da gledam. Evo recimo gledao sam sad na festu film Fatih Akina, ovi tursko-nemački reditelj, i sad sam zaboravio kako se zove film, ali film govori baš o tome kako žena ostaje u terorističkom napadu u Nemačkoj, ostaje bez muža i bez sina i onda kako ona živi, na kraju pokušava se osveti. I stvarno sam taj film gledao skrenom u grlu, jer hteo ne hteo ti nađeš neku paralelu, zamisliš, na sekundu zamisliš sebe u toj situaciji, ne moraš ti sad da se Bog zna koliko dubljuješ, ali drugačije to sve gledam i trudim se stvarno da te stvari izbegavam, nemam snage, pogotovo što stvarno dosta i radim i imam decu i nemam ni previše slobodnog vremena i onda i umoran sam i onda često i kad želim da pogledam neki film ili seriju, volim da gledam nešto malo laganije, da se malo tu razonodim, opustim, nemam ni snage nakon napornog dana sad da gledam neku tragediju od filma.
Da, to je potpuno jasno. Da li si primetio još neke druge stvari, druge stavove koje si promenio od kada si postao tata?
Pa nisam stavove neke, ja stvarno mislim sam ja ove stavove imao i ranije, samo drugačije gledaš, više obraćaš pažnju i recimo više obraćam pažnju na vesti, više obraćam pažnju i opet kao što kažeš, te vesti, te filmovi koji su teški, isto tako sad reagujem i na vesti gde koje su uključuju neko dete i hronike, ovi najstrašnije vesti o nekim pogibijama, ali i te vesti o zlostavljanju, maltretiranju, vršnjačkom nasilju, zlostavljanju unutar porodica, sve to zaista drugačije posmatram i nekako i te vesti ne uspavam baš do kraja, onako da trudim se da ih izbegnem jer što ih dublje analiziram, opet se javljaju neke slike, opet postaješ sebi neka pitanja i ne dobiješ nikakav odgovor, samo nekako postaješ sebi pitanja na koje nemaš odgovor i koje te čine nesrećnim i nervoznim.
Jedna sad sasvim drugačija stvar od ove, a isto je aktuelna kada postaneš roditelj, počneš da preko dece sklapaš neka nova prijateljstva i da širiš krug poznanika, a ponekada oni postanu čak i zaista prijatelji. Jel se to i kod vas dešava?
Naravno, pa i to shvatiš u hodu, jer ti ono imaš taj neki idealistički pristup, kao kad ti se dobije se decu, tvoj neki drugar također dobije dete, pa neki tvoj i neka njena drugarica, i onda ti imaš tu sliku idile kao ti i ja smo drugari, sad će naše dece biti drugari, svima divno. Što, na čemu radiš i što se negde i dogodi u nekoj meri, ali je činjenica da ako ti imaš nekog drugara, drugaricu koji živi na drugom kraju grada, koga ne vidiš svaki drugi dan, nego ga vidiš jednom od 2-3 meseca, činjenica je da vaša deca, iako su vršnjaci, iako su istog pola, ne mogu da uspostave neki fenomenalan odnos kakav bi ti želeo, a s druge strane opet oni imaju sad svoje drugari, drugarice, koliko god da su one male, oni u vrtiću svakodnevno viđaju neku decu i normalno je da su ta deca njima 10 puta bliža nego dete nekog tvog drugara i onda je normalno da ti, pa to gledam i sad kad treba da organizaš rođendan, na prvi rođendan zoveš uglavnom svoje prijatelje sa decom ili bez dece, a na treći, četvrti, kasnije sigurno tek peti, šesti, sedmi, primarno zoveš njihove drugari i drugarice koje opet dolaze tu s roditeljima i to je zanimljivo, to je zanimljivo jer tu otkriješ neke ljude s kojima se ti možda, to je jedino što vas spaja, a i pored toga vi nađete neki zajednički jezik pa vam bude lepo tu da malo popričate, a opet se upoznaš neke fenomenalne ljude koje ne bi drugačije upoznao. Mislim, zanimljivo u svakom slučaju, ono, ali da, to sam ja tek skoro shvatio da je nekako normalno da kad praviš spisak gosti za dečiji rođen, da ćeš prvo misliti o njenim drugaricama i drugarima i o njihovim rođendanima, pa onda za tvoje šta ostane.
I ti rođendani su poseban fenomen ovde, bar ovde kod nas u Srbiji, nekako su te igraonice postale nezaobilazan deo svih proslava i organizovanje rođendana je postalo maltene kao organizovanje svadbe. I zakup prostora, i hrana, i piće, i ne znam, još kostimi, i uz to još može svašta da ide, i to na kraju ispadne ozbiljan izdatak.
Jeste, slažem se, ali mi baš zato smo odlučili da sad ovaj rođendan slavimo u stanu iz dva, tri puta, jer sam shvatio, žena i ja smo pričali koliko, pogotovo kad su deca manje, ajde kasnije kad imaju 5-6 godina pa drugačije doživljavaju igraonice i tobogan i sve to, ali mi smo recimo prvi rođendan i drugi rođendan i stariji i mlađe ćerkice slavili u igraonici i mi smo shvatili na kraju da tu se niko nije bog zna kako proveo. Pogotovo za prvi rođendan, one su bile tu još bebe, nisu što ih hodale, bile su potpuno izgubljene, kao gde sam ja ovo, ko su ovi ljudi, šta je ovo. Naša se starija ćerkica tek negde poslednjih 20 minuta malo bila otkravila pa se malo to opustila, od tada je bila zaista u nekom grču, gomila deca tu dođe i ta deca su bila maho male i njima je to šokantno i one tu malo pa plaču pa ne znaju gde će, šta će. Tu dođe roditelj, tako se naguraju, popiju jednu kafu i kiselu, pojedu tri ćevapa, niti je njima neke provodnice, oni nešto provedu, najedu, napiju, ništa se tu ne dešava, a i na kraju shvatiš da se svi izmotretiraju, ti potrošiš ozbiljne pare, mislim, to stvarno, ako ti želiš da imaš i neku finu hranu i neku lepu tortu, to te zaista izađe na 300-400 evra. I svađaju si potrošiti 300-400 evra i da nisi se ti pravili, nisi se na prvo mjesto tvoje deca pravili, nisi se njihovi drugari pravili, niti njihovi rođenči, bukvalno svi se izmaltretirali, najstrašnije, da bi eto lupili resko kao eto, to smo obeležili, imamo lepe fotografije za Facebook, ali suštinski to nikom nije bilo lepo. Tako smo mi sad zaista odlučili da pravimo to u stanu, da će biti manji ljudi, da će nekako to, neće se gledati na sad, jel, istekao termin, neće biti sve u minut organizovano kako to imaš, sad je torta, sad je ovo, sad je ono, nego će se deci igrati koliko im se igra, mi ćemo moći se malo konkretnije ispričamo sa roditeljima, pa vidjet ću sad kad budu malo stariji, možda se opet vratim igraonice, ali da, to jeste nešto postalo ono kao must have, a niko ne zna zašto, a svi kao to radi, eto kao malo je luzerski, eto ne radiš.
Gde su rođendani, tu je muzika, to vreme je došlo za treću pesmu u ovoj emisiji.
Treća pesma bi zapravo mogla bude prva, to je u stvari prva pesma koju su mi deca, kad kažem deca mislim na stariju Sarara, ona je prvo to vuče, a mlađi uz nju se tako šlepa, nije ona počela sama toliko da otkrije, mada u poslije vreme i ona pevuši nešto, ali pesma Crno-beli svet, Crno-bijeli svet, prljavo kazalište, ali to super kako moje deca to kad pevaju, to je ekavica, to je crno-beli svet, nije bijeli, to je onako po srpski, tako da i ta pesma onako im je bila zabavna, ima dobar ritam, nekako onako prvo su hipnotisano gledali na YouTube-u kao šta se odešava, onda su krenuli u nekom trenutku i one same da cupkaju, tako da eto, to je jedna od pesama koje takođe dosta često slušamo u posljednje vreme.
Da, znači mama, tata, pas i kravata, jel da?
Taj stih je zapravo onako ključni, to je pesma i taj stih se onako uvek najviše čeka i kad dođe onako se deca skamene kao je to, znači da, to kravata, vata, šta god kaže u nastavku, to je onako vrhunac pesme.
Sve oko mene to je crno-bijeli svijet.
Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
Crno-bijeli svijet. noćni tramvaj. Moja bijela djevojka, uvozni ekskluzivni program. Mama, tata, pas i kravata.
Ti si lud. Ulazimo u završnicu emisije Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa Markom Dražićem, dvostrukim tatom i članom ekipe Newsnet. Marko je nedavno pisao jedan vrlo emotivan tekst o tome kako je biti otac dve ćerke i kako on uživa što ima baš dve ćerke. I u njemu se založio vrlo onako jako i obrazloženo za rodnu ravnopravnost, i to je bio jedan od povoda za naš današnji razgovor. Marko, dosta smo pričali o ovome od čega smo i krenuli, ali bih volio da negde i pred kraj emisije još jednom potvrdimo tu temu muško-ženskih odnosa, uloga muško-ženskih, šta se očekuje od muškaraca, šta od žena, pa bih te pitao jedno možda nepristojno pitanje, ali postavljam ga skoro svim svojim sagovornicima. Kako delite kućne poslove? Imaš li problem sa pranjem sudova, peglanjem ili već nečim trećim, četvrtim, sedmim?
Pa nemamo sad ono to definisano kao ti peglaš, ja usisavam, ali obrnuto, delim ih, naravno, trudim se tu da pomognem koliko god mogu i nekim trenucima sam pomagao više, nekad manje, bila je situacija i to mi sad s ove distance malo žao kada su nam deca bila baš mala. Ja sam to vreme, tad je izašla Njuzova knjiga, imali smo neke silne promocije, imali smo neke tribine po Srbiji sa Kesićem, tako sam ja često bio tih dana malo van kuće i onda je moja žena sama ostajala s dve male dece i sama je tu onda morala da sređuje stan, pa ili bi ona tu izginula da bi bio stan sređen, ili bi stan bio poluhaotičan jer nimala snage da ga sređuje, tako da stvarno trudim u posljednje vreme da pomažem što više i nije mi problem, naravno mi nije problem neke posle, recimo najviše mrzim na ono slaganje veša, to da kao slažem, to nikad ne znam i u nikom trenutku ne znam koje pantalone su od Sare, koje od Sofije, jer je razlika ono 2 cm i onda mi uvek to gleda kao kretena, ja ga složi se ovo je Sarino, ti složi to kod Sofije, ali to baš, to ne volim jer neko mi se čini da ne znam, komplikovano mi, ali to usisavanje, pranje sudova, sve te ostale neke poslove, stvarno mi nije problem da to prelazim nekad na sebe u potpunosti, nekada pomognem, pa mislim, nekako je normalno to valjda.
Da. Prethodni sagovornik, zamenik ambasadorke Australije ovde u Beogradu, je rekao nešto što me potpuno oduševilo, pitao sam ga upravo za te kućne poslove, on je rekao, ako imam pivo i dobru utakmicu fudbala na TV-u, nije mi problem da peglam uopšte.
E, pa to je dobar rezon. Ja imam malo drugačiju situaciju. Ja recimo baš volim kad sređujem kuhinju, kad perem sudove i kad brišem podove u kuhinji, volim da stavim slušalice, pustim neku dobru muziku i ja sad preslušavam neki album koji bih inače hteo da preslušam, uglavnom slušam neku noviju muziku i onda gledam da na tenane preslušam, a nemam kad i onda evo spojim lepo sa korisnim. Ja srećen što slušam neki novi dobar album, moja žena sretna što će srediti kuhinju i ono, klasično win-win.
Jel se sad plašiš kad si ovo izgovorio da će te prozivati kada budu slušali emisiju i prebacivati ti neke stvari?
Pa to će biti baš dobar test za ovo čemu sam pisao tekstu. Ja zaista nemam problem s tim i mislim da niko normalno ne treba da ima problem s tim, zaista. Ne vidim, čudno bi mi bilo da sad mi u ovoj godini pričamo o tome da li je okej da muškarac opere sudovi, da li je okej da muškarac usisa, pa naravno da je okej.
Jedna od stvari koja će ti možda biti čudna što te uopšte pitam, ali nažalost neki pokazatelji govore da nije baš tako, jeste i tema kažnjavanja dece, ono takozvano telesno kažnjavanje, pa bih volio da čujem tvoj stav o tome.
Pa ti si malo pitao još onda kad sam bio, kad sam stvarno to imao samo jedno dete koje je tada imala ne znam godinu dana možda, i ja sam tad rekao da stvarno mislim da ću gledati to da izbjegnem i da mislim da je to ne krajnje rešenje nego krajnje rešenje i da mislim da neću nikad njih udariti. Za sada se držim toga. Držim se toga i ako ono, iskreno da budem, poludim nekad i zaista sam nivici da ih i opsujem i da svašta uradim jer umeju da deca da ti izbaci stakle. To opet je nešto čemu ljudi možda ne vole previše da priče, nije, svi hoćemo da glumimo neke divne nasmejane roditelje, a ume da bude situacija i obrnuta, da baš budu i da ne slušaju, da se inate i da namjerno rade neke stvari samo da bi iznervirale. I ne znam, u tim situacijama dešavalo se da se izlerim na njih, da ih ne znam, prodrmam, da nešto uradim, ali nisam ih nikad još udario i nadam se da neću, stvarno se nadam da neću i gledamo, trudimo se da nekako da ih premotivišemo da nešto urade time što ćeš im ti obećati neku nagradu ili ćeš im najaviti nešto čemu se radi da se neće dogoditi ako ne budu slušale. Mislim da efekt nije to nego sad da lupi šamar.
Ta ista istraživanja o kojima sam pričao kažu, i to je podatak dobro poznat u celom svetu, da najčešće stradaju deca između druge i četvrte godine. Dakle, bingo, baš uzrast tvoje devojčica, jer tad su najnemogućija, ako mogu tako da kažem. Tada bi sve da probaju i sve da ispitaju i uopšte nemaju svest o tome da neke stvari ne mogu, da neke stvari ne smeju da rade, i tada je roditeljima najteže. I tada u stvari negde dođemo u situaciju da smo potpuno bespomoćni, da ne znamo više šta da uradimo, šta da im kažemo, da li da reknemo ili šta, i tada deca nekako najčešće dobiju batine.
Ali jako je zanimljivo koliko deca se transformišu, koliko taman pomisliš kako je dete zrelo i koliko je divno i koliko sve razume i koliko kapira, i onda 3 minuta kasnije neka ludilo situacija, da pitaš se, čekaj, ovo isto dete malo pre. Da, dešava se to, ali smešno je, baš kad sam rekao malo pre te nagrade, baš se sad setio neke, nazovi, pa možeš da kaže anegdote, da je moja žena bila na rođendanu kod neke drugarice, koja je sinu slavila rođendan, i u tokom rođendana je prišao muž i rekao, i dobro, sad kad je prošao rođendan, čime ćeš sad da mu pretiš? Jer to, kaže, pola godine unazad bilo, ako ovo ne uradiš, ne slijemo ti rođendan, ako to ne budeš namestio krevet, nema rođendan, i okej, sad de facto ima rođendane, i ko je tvoj sledeći blef? Tako da nije lako u svakom slučaju.
Ja znam za jedan primjer kada zaista nije bilo rođendana, kao kazna za neko konstantno ponašanje koje su roditelji pokušavali da iskorene, tako da ima i toga, čisto da znaš.
A pa dobro, znači, pa daj, a to kažu da je važno ako pretiš nečim, da je važno da ideš do kraja, jer ako ti kažeš neće dobiti čokoladu ako to ne uradiš, a on to ne uradi, dobio čokoladu, da će dete shvatiti da je to samo blef i da ti hteo nekto, moraš nekada presečeš i da mu tu čokoladu ili rođendan ili patike, šta god, ne daš.
Problem je u tome što treba paziti šta izgovaraš i čime pretiš, jer ponekada zapretiš nesvesno, izgovoriš nešto i tek onda naknadno kapiraš šta si rekao, ali tad je kasno.
Da, kao, ako on urodiš, neće biti na more, kao čekaj, onda neće ni ja ići na more, pa je, ovo ni trebalo da kažem, da, shvatam, da, treba biti pažljivi u pretnjama.
Jeste. Ja ne bih da pretim, ali mi smo stigli do kraja emisije, imamo vremena za još jednu pesmu o kojoj si razmišljao.
Pa da, pokušavam se setim koja je četvrta pesma i setio sam se, i to sam došao do te pesme potpuno slučajno, opet sam zapravo ja počeo da pevam. Da, zapravo to je baš strašno što moje deca dosta pesama znaju kroz moje pevanje. Radili smo, imamo neku knjigu gde ti kao treba pogađaš, kao nađi Sneška sa šalom, nađi ovo sa onim. I uglavnom bile su neke velike slike sa gomilom ribica i ima tu jedna mala žuta podmornica. I vaše pitanje nađe žutu podmornicu, ja sam krenuo da pevam We All Live in the Yellow Submarine i to je moje deci bilo, oduševilo se već prvog puta je, i to što i ne znam šta to znači, pa mi taj engleski zvuča tako egzotično i ta melodija je slatka i onda su one tako narednih večeri kad sam ih spavljivao uz tu knjigu, kad god bi vidjeli tu žutu podmornicu, one bi pevale, mislim to nije baš, nisu baš izgovarale pravilno, ali recimo na nekom engleskom koji liče na engleski neki naši političar, ne samo ne to tako pevale, tako da evo mogu Beatlesi za kraj.
Marko, pre nego što pustimo pesmu, hvala ti na ovom razgovoru, hvala ti na tome što si bio otvoren i hvala ti na tekstu koji si napisao o tome kako je biti otac dve devojčice.
Hvala puno tebi što si me ponovo pozvao i evo, možemo se vidjeti mi za koju godinu, pa da ti kažem koja je situacija i kad je reč o kažnjavanju i o batinama i o svemu.
Važi, čuli ste Marka Dražića i još jedno izdanje emisije Tata ti si lud.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on through the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band
Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku Ambasade Australije u Srbiji.